Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahri Sergeli tumanida xaridorga 7.4 ming dollarlik banan yuborishni va'da qilib, uni bajarmagan shaxs javobgarlikka tortildi. Bu haqda shahar ichki ishlari bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, shu yilning aprel oyida poytaxtdagi ulgurji savdo bozorlaridan birida 34 yoshli JMA 29 yoshli SHK uchun Farg'ona viloyatiga haydovchi orqali 170 quti banan yuborishni va'da qilgan. Buning uchun undan 7420 AQSh dollari olgan, biroq va'dasini bajarmagan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom etayotgani xabar qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.